Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Toko bakolobela awa na kati ya bokolongono pe bomoi na docteur Blandine Muswamba na likambo ya kosunga bato soki neti ba dindi na kati ya mai toka boni lisungi ekoki kosalema na lombangu.
Premièrement, avant mutu o azosunga mutu aza na likama, il faut oyeba konage pour kene kosunga na mutu wana o azomela mai wana. Soko yebi konage te eti na yona mutu wana boku fiti soki oyeke mutu asipasi babinisie aza liza la libanda ya mai odoktara nanu premièrement soko azopema. Soki mutu azopema ubayoye na se na position na laterale ya sécurité ubengi siko secour iko soki mutu azopema te wandosale kaka insuflation wana osalie wibale lisusu wiba secour bakoya soki azo reagir te osoko bandi kosala ye ba bouche a bouche wana ke abandai kopema te omona akokosola to akosala mouvement me soki azo reagir te ne obandi kosala ba massage cardiaque wana osali massage cardiaque du genre pendant une minute ozokontinue omona ya moko akosoli soit abimisi mai mais le temps peut-être ozosala wana omoni lisungi oyo bato basengeli na mosala yango bayebi ba geste nini ya approprie lisusu makasi koleka ye bakopose baye te malamu oyo bazwi nde bamini ye soit na hôpital ya pembeni soit
na kada moto akangami na courant esengeli kosala nini
eloko ya liboso bato tokayeba ke nzoto na biso bato ba humain il y a un conducteur à courant électrique. Donc, ceux qui sont en contact avec le courant, ils ne sont pas connus courant. Il y a un moment là, ceux qui sont en contact avec le courant, ils me disent, mon nom va être un bangoué, tu vas aller te ressembler, mon nom va être un simbié, il n'y a pas à Tikali. Mon nom va être un simbié à Tikali. En cas, il y a un moment là, courant. Et là, quand il y a un bossé à cause de ça, au cas à courant. Pour quatre courants. Ah, il y a des bouches. Pour ce qui est de vos quatre, il y a un conducteur, il y a un courant électrique. Ce qui est de vos quatre courants, il y a au moins mon toit, activité collée. Mais ce qui est par exemple, c'est que mon toit a quand même un courant d'ici là, Ndete, ou s'assurer que ndete wana iza vraiment na ma ite na kati. Yo moko pe, ozala par exemple, là si par exemple, li papa la plastique, du genre encore pe, ou meka ko conduire, ba biloko ozala on an zoto na yona oyo ko kende ko sunga na on moutro la kangami, ezala pe ba conducteur à courant électrique pe. Donc plastique, to ata mwa carton moko boye, mwa carton moko sale onde tu mwa ndete mbangu bangu ke olongo ni moutro. Donc, dans ce sens-là. Et là, on est celui de l'Inde, et là, on est de l'Inde, on a vraiment, il ne faut pas qu'on soit dans le courant. Alors, ce qui est arrivé à qu'on soit dans le courant, parce que d'ici quand on a recouru à la cité, on a recouru à la cité. Ce qu'on a recouru à la cité, pour prévenir ces cours, entre-temps, aux jeunes et les sous au EPMB, il y a un mouton, on est à la cité. Par exemple, la Zagina a joué qui va, par exemple, à Zika qui pour courant mingé Ziki Sata. Je dis par exemple, à Zika qui, au Tchéma Maya Robinet. Je dis par exemple, à la consciente, au reconsciente, tout le monde est juste à ma camion à Bizou, à Otuko Nubawana, à Zopema, à Zopema.
Matondomi na bino baso ba ibozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi wana ezalaki Dr. Blandine Muswamba kouta Ethiopie. Tokutani mokolo malobi.